Þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Björn Ingi Hrafnsson, gerir stutta athugasemd.
Hæstvirtur forseti, mér fannst nú athyglisvert í þessari síðustu ræðu hann taldi sérstaklega ástæða til þess að nefna Vestfirðinga, Vestlendinga og Norðlendinga. Ég þá ætla ég að bæta Reykvíkingu við. Er að ræða þjóðveg í þéttbýli og veg sem að þar er. Og það er rétt að þarna verður að gera úrbætur og ég legg þunga áherslu á það að það verður horft á þetta mál allt í samhengi. Tvöföldun Hvalfjarðarganganna sem ég held að flestir séu sammála um að þurfi að verða á næstunni vegna þess að þau göng eru við það að springa. Úrbætur á þessum slóðum, það er að segja frá gangnamunnunum að Kollafirði og síðan Sundabrautinni vegna þess að þegar að Sundabrautin kemur að þá má ekki standa á að búið sé að gera úrbætur í þessum vefnum og meðan er beðið skipulós úr ákvarðana varandi Sundabraut að þá er mikilvægt að vinna heimavinnunum varandi þessa hluti og hraða framkvæmdum eins og kostur er.
Málstekur að nýju háttvirtur sjöndi